Наш гост. Наш
гост. Споштовани послушалци, ценене послушалке, лепо поздравлени у соботнем поподневу. Об згодбах, ки бодо следиле, би се поподне злахка прелило у вечер ин туди у трдо ноч. У живљенју нашега госта се их је намреч набрало зело велико. На Википедии лахко преберемо: Anton Tone Jeglič, rojen 29. maja 1935, slovenski inženir elektrotehnike, univerzitetni profesor, alpinist in politik. Med 15. junijem 2000 in 6. decembrom istega leta je bil državni sekretar Republike Slovenije na Ministrstvu za znanost in tehnologijo. O gorah, plezanju, pa tudi izumih, medicini in še čem bo v nadaljevanju tekla beseda z gostom, ki je igral tudi zelo pomembno vlogo pri ustanovitvi Zveze gorniških klubov doktorja Henrika Tume, danes pa je član častnega predsedstva Skale. Lepo vabljeni k poslušanju. Doktor Anton Jeglič, lepo zdrav, dobrodošli pri nas.
Hvala, pozdravljeni.
Lahko bi začela marsikje tale najin pogovor pri vašem strokovnem delu, medicini. V gorah, doma, v dolini, pa začniva pri otroštvu. Kako se ga spominjate in kako ste ga preživeli na kratko?
Ja, iz otroštva se spomnim, da je pravzaprav bila vse moje otroštvo bila ena sama vojna, druga svetovna vojna. Okrog te se je vse vrtelo. Prva leta so bila pred vojno, imam najlepšen spomin, smo bili pri mamenih starših, blizu Sore, pri Medvodah, no in tam smo tudi dočakali vojno. Spomnim se, ko je mama zagledala vojake, ki so prihajali, je letela skozi okno, jih je videla, letela na prg, šla do ceste in začela v pozdrav mahati. Potem je začela pa tega se spomnim iti kar ritmsko nazaj. V hišo pa mene potegnila not in zaprla vrata. Sem rekel, zakaj pa mama? Je rekla, se to niso naši, to so Italijani. No, tako se je začela okupacija.
Takrat ste bili stari koliko, 6-7?
5-6 let. Skoraj šest let. No in potem je oče šel v Ljubljano v službo, je že tam v probleme. Zelo hitro so Nemci zavzeli to področje do Šentvida, ne, kjer je bil neki šram, ki je bil pa zelo prijazen do ljudi, kakor sem videl, in se je tudi nemško pogovarjal z ljudmi in jih spuščal tako, kako bi rekel, na črno. Ne. Moral biti dobra duša, ne. Kadar je bilo treba, je pa bil Nemc, ne.
Prav oče vas je v tistih časih večkrat peljal na Rožnik, odkoder vam je...
Ja, ko smo prišli v Ljubljano, ne.
Ko ste prišli v Ljubljano, ja.
Nas je pa peljal večkrat na Rožnik.
In ste gledali oddaljene vrhove.
Triglav predvsem nam je kazal. Se ga lepo videl tam, tista oblika, Triglava. In je rekel, vidiš, ko bo konc vojne, bomo pa šli na Triglav. Takrat bo pa svoboda. In to je meni ostalo tako, da sem sam čakal, kdaj bo konc vojne, zato da bom šel jaz na Triglav. Res, to me je čist prevzelo. No in tako smo dočakali konc vojne. Bilo je potem vse drugače, kakor smo pričakovali, da bo. Jaz sem vedel, kaj se dogaja, kako zgleda ta vojna, kako so partizani, domobranci in tako naprej. Vse to mi je bilo popolnoma jasno. Oče pa mama sta se na skrivej pogovarjali, jaz sem seveda na skrivej poslušal in sem videl. Tudi je k nam hodil sin enega njegovega zastopnika od Karitasa. Ne. Ta je bil pa pri domobrancih, pri tistih stražah. Najprej so rekli straže, pa so bili pa domobranci. Ker je ime za tiste, ki dom branijo. Ne. Tako se je to začelo, tako odpravijo razkol. Ne. Eni so branili don, drugi so pa delali po navodilih kominterne. In ta, kadar je prišel, sem bil, otroci smo bili zelo veseli, smo ga cukali za bombe, za pasom, pa puško. Ne. To je bil šov zmeri. In sem v to srečo, da sem šel takoj v Kranjsko goro k enim sorodnikom in smo šli že, to se pravi, 10 let samo takrat, že na mojstrovko, na prisojenik. 3 tedne smo bili v robeh, pa v pišanci, smo za nesorodnike pomagali jim pokositi, posušiti, pospraviti, spela dol. Vse to sem doživel, ni mi bilo nikoli težko. Bil sem nadušen na tem in gledali smo hribe lahko, saj jaz.
Se pravi, občutek svobode je neposredno povezan
ja,
z gorami.
Triglav.
Triglav.
Za mene res. In drugo leto smo šli pa že na Triglav. Ne. In potem sem jaz, tako se pravi, to je bilo 45, 46, ne. 47 sem šel pa že samo vrata. Zato, ker sem hotel preplezati severno steno. Znal sem vpis na pamet in sem res kar šel. Čim je bilo, čim je sneg skupnel za silo.
To še ne pri 13 letih.
Ne še, 12.
To predrzno.
Ja, ne vem, predrzno. Kaj jaz vem. Sem pa že takrat veliko hodil s profesor Kunavarjem na klasični gimnaziji, bil moj profesor geologije, smo hodili veliko v jame po Krasu in v hribe tudi nas je vozil. In tam sva se spoznala z Alešem, njegovim sinom, moje še 2 sinova, Jurija, tudi hribovc, pa geolog.
Moj profesor. Geograf.
Ja, zanimivo. No in še en, Beno je bil, ki se pa po nasrečo na nam mitingu letalskem v Avstriji, tukaj čez mejo, ga je zaslepilo in je prepozno obrnil, da se je zaletel v vrhove smreke.
Prav žalostna usoda, tudi Aleša je doletela takšna.
Aleša je ista usoda, si moraš misliti.
Ja. No, ampak z Alešem sta pa potem se kar pogosto navezala na skupno varu, ne?
Ja. Najprej na perivnik njegove mame, je enkrat opazila, da ga ni in ne vem, kako se je tisto končal. Ker niso smeli vedeti, da mi dva plezava. Mislim, da je bila to prva najna plezalna poskušnja na Kokrškem sedlu, tale greben, no, od Krvalca.
Kalški.
Tisti Kalški greben, ta gora je pa Kalška.
Gora.
Je pa Kalški greben.
Ja, tako. Ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Je bila, dr. Anton Jeglič, tudi odločitev za vašo poklicno pot povezana kaj s to skupno plezalsko potjo z Alešem? Tudi on je bil tehnično usmerjen.
Oba so bila tehnika, Aleš izrazit tehnik in izredno sposoben strojnik. On je tudi to vitlo za reševanje projektiral, izdelal, tako rekoč, in nekaj je bilo, kako so se najna pota ločila. Enkrat sem jaz videl, ali bom jaz diplomiral na elektrotehniki, ali bom pa gorski vodnik. Veliko sem že vodil tujce, ker sem jezike znal in so me punce skrbnice z rad klicale Jerca najprej, po Altinca je bila. In sem bil kar zaseden, ne. To je bilo fajn, zaslužil sem tako, kot do danes ne več, ne. Pa devize, ki so bile prepovedane strogo, ne, si jih mogel nesti na banko. No, jaz sem jih pa skrival pač tudi v hribih, ne, men grede, ki je. Potem pa nisem najdel, tako naprej.
Prav v hribih ste jih skrili?
Ja, ker sem se bal, da bi jih dobil doma, to so bili. Ljudje si ne predstavljate danes, kako je to izgledalo. Ne?
Verjetno res, ampak se pravi, da kakšna deviza kje še leži zakopana?
Lahko da, ja, tako kot kakšni klini. Recimo v Plani sem prinesel celo škatlo klinov, ampak nisem dobil več soplezalca takrat. Ne. Lepo smer so preplezali naši Plani, res lepo. No, in jaz sem se odločil, da bom končal, pa da bom hodil v hribe, dokler bom mogel sploh hoditi. In to sem tudi naredil. Aleš je pa tist dan, ko bi moral na odločilni pismeni spit in je bil pripravljen, skup sva še gledala, mi smo elektrotehniki imeli predmete tako kot strojniki. Trdnost, pisno geometrijo, strojne elemente, kemijo, celo smo tam imeli, ne, na elektro. Ker mi ni nad žal, sem zelo vesel, da sem to izobrazbo dobil. No, Aleš je bil pa pravi strojnik in tist dan, ko bi mora kaj nekako bilo, zdaj mora narediti, ali je pa to zamudil, ne. Pa mama rekla, Aleš, danes mi boš pa, ki je bil lepo vreme, mi boš pa modroce sklofal. In Aleš je bil tak človek, da staršem ni nikdar rekel ne. In tako on je potem, se je delal kot strojnik na avtomontaži, lepe stvari naredil in tako naprej, ampak...
Uradnega potrdila pa ni.
Ni imel, ne. Je bil pa izredno strojnik, neverjetno.
Zanimivo.
No, talentiran. Ampak, talent.
Vaša poklicna pot je šla potem še naprej, ne? Vi se niste ustavili pri diplomi, vi ste nadaljevali študij.
Ja, jaz sem nadaljeval najprej. Ja, zato je pa kriv profesor Avčin bil, ne. Ko se spoznala, on je predaval na elektrofakulteti in meni predaval meritve. Potem so se pa, me je spoznal na GRS tečaju na Korošici in je rekel, koga pa ti tle delaš? Kako se že pišeš? In sem rekel, ja, tako se, vi ste pa moj profesor. A ja, 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 sploh me ni poznal, ne. No, je rekel, a ti plezaš? Sem rekel, ja, plezam seveda, ja, vidiš, potem bo pa skup kam šla. Nisem to res navzel, ampak na konca pa res bila prijatelja, skup hodila v hribe, on že malo na, težko na konec.
Je bil že v letih, ne?
Je bil v letih, pa giht ga je dejal. Ker je mu strašno rad salame. In sem ni mogel odreči, ne. Žena je rekla, da je še po noč zelotla pri hladilniku. No, ampak tudi sva kar lepe stvari poplezala še.
Se pravi, profesor Avčin je bil tudi nekako povod za to, da ste vi nadaljevali doktorski študij.
Ja, ampak on me je zapelil na ta način, da mi je diplomo zrihtal. Pri profesor Avscu, ki je bil pa na fakulteti za fizko in mehanko. Te so imeli pa laboratorij za preskušanje materialov in tam sem k temu sem jaz prišel s tem, da je dobil zame eno nalogo merjenje dinamičnih napetosti pri obremenitvah jeklenih in drugih vrvi. Ker je že na plezalne vrvi mislil.
Je že šlo v smer plezanja in alpinizma.
No, in jaz sem senzorje naredil za merjenje sile dinamične in to sem delal vse v tisti kleti tam, kjer smo pa preskušali tudi z enim nihalom tudi trdnost teh blokov vzorčnih, ki so jih nosili gradbeniki. Ne. No, tako da sem se malo še ostatki in tako naprej spopolnil. Tako da sem to še porabil sam, da sem začel nosi ploščo pa nosilce in tako naprej.
No, ko sva govorila prejle, me je ta vaša zgodba, če se zdaj vrneva malce v gore in k vašim, recimo temu, kar prvim povojnim smerem v zimskem času, me je kar spomnila na prvo zimsko ponovitev čopa, ko je tudi tu v tem studiju pripovedoval.
Prusikovo.
Vi ste zlezli Prusikovo, ampak Prusikovo. Ta vaša zgodba me je spomnila na
Konavarja Aleša.
Tako in Tonača, ki jo je pripovedoval tudi tule v tem studiju. Aha. Tudi vajna zgodba je bila nekako malce podobna. Pet dni ste preživeli v Prusikovi steni oziroma smeri.
Jaz sem sicer hodil na vrh nemške smeri, takrat sem šel gor, ker me je bilo strah, da jih ni bilo tako nekaj del ven, ne. A potem sem videl, sem slišal že, da so v redu.
Aha, se pravi, ste bili zraven takrat.
Ja, ampak nisem jih pa pričakal na robu, ker nisem vedel, kdaj je, sem moral pa v dolino iti. Aha. So pa bili gor drugi, ki so jih pričakovali.
Ko so jih gor pričakali. No, kako pa je bilo s tem Prusikom?
To sem šel pa z Milanom Pintarjem. On je bil ne dve leti starejši od mene. On je bil že v službi na inštitutu Jožef Štefan. Šef oddelka bil, mislim, že doktor Blinc. ki je bil pa tudi moj prijatelj iz gimnazije klasične, bil je 2 leti pred mano in sva veliko se pogovarjala o zemlji, o vesolju, o Bogu, o fiziki, o Tesli. Ta je mene zelo zanimal, ker smo imeli na fakulteti fizikalni kabinet, za katerega nihče ni vedel, kaj je noter. Jaz sem pa ugotovil že v izložbah, da gre za Teslove eksperimente in opremo. In sem enkrat celo dobil profesorja fizike Bernika ključe in sem jaz tam lahko delal. Njegove eksperimente sem mogel morske narediti, ker je bilo že vse zelo staro. Sem pa začel razmišljati, ko je on hotel zanikati tako rekoč zemljsko atmosfero in jo tudi je, ne. Jaz sem pa zanihal tisto fizikalni laboratorij na en drug način, ampak sem užival, ker je posod se svetilo in če sem šel v bližino z eno žarnico, kjer je bil vakum, ne, do določene mere, je tista tudi žarela zeleno ali plavo in tako naprej in zato sem šel na elektrotehniko, čeprav bi šel raj pol na medicino ali pa na fiziko, ne, še prej.
No, ampak medicina se je ampak potem tesla, tudi kasneje je umešala.
Medicina no, ampak, se je pa na ključe umešala.
Ja, verjetno se v Prusikovi smeri kaj dosti v Tesli vendarle nista pogovarjala o tistih razmerah.
Ne, ampak Mik je bil, tako sem ga jaz razumel, en filozof. Ker ko je postalo zelo hudo, mi dva se računala, da bo dnevo pa pol Prusika Zinskega preplezala. Vendar je bil tako brat prvi dan, da še preden sva prišla do tiste vstopne prečke do konca, ko se dvigne smer na opično gor čez Prusikov previs in naprej do zadnjega dela stene v amfiteatru, se je začel udirati. In sva rekla, nič, dejva midva zdaj, sva toliko zmatrala, je težko, če se do pa se udiraš, ne, naenkrat. Bova prespala, pa greva jutri kar dol. Imela sva sabo pa hrane za en dan, kot sem rekel. Ne.
Tu so vse sporednice z zimskim čopom, ne?
Ja, vse, ja. To je tudi spodbuda bila za Aleša, pa ostale, da so šli v Nemško. No, in v čopo.
Čopa, ja.
Ja, Aleš je šel pa Nemško pol, tako je za tem.
Celo.
Ja, z Prusikom. Sta pa Nemško naredila, mislim, da z Mikcom. No, in po noči začel snežit. Jaz sem se že potem previ spravo že zvečer, ker se bavil prav brata, pa tist po noči skat klin, pa kaj ta zga zabit. No, in Mik je pa prišel k men. Zjutraj sva spala, kolikor se je dal spat v tistem mrazu in sva slišala en šumenje. Sva dvignila ceza, ki jih takrat še ni bilo prinesla, ampak midva sva zlepla polivinil, v eno tako vrečo, kot so pa bili cezaki.
Cezak je pa zapi.
Taka vreča, ki si jo da zaprt, pa odprtinova, zato da dihaš, če te dobi noč, da prenočiš v steni, ne, ali pa v hribih, ne, predvsem. No, in kasneje je učin tako vrečo konstruiral in jo je Saleva izdelovala in prodajala. To je ta cezak, oziroma blic šuc.
Se pravi, znani iz Slovenije.
Ja, na ta material je bil nanešen prevodna mašca in to je res bila zaščita proti streli. Ne bi bila to kletka Faradajeva. Zdaj to je bilo treba pa prednje Saleja prevzela to preskusiti. In potem sem rekel, ja, lahko bi preskusila, vzamevam ga psa, ker jaz sem delal takrat na medicini, na kirurgiji, poskuse na psih z implantom za stimulacijo ohromljenih ekstremitet. V bistvu bil to projekt, ki je bil profesor Vodovnik v Ameriki za ameriško vojsko, ker sem imel ogromno takih invalidov.
Poškodb, ne?
No, in je rekel očin, to bo pa naredila midva tlele na elektroinštitutu zraven, neposredno pa fakulteti, ne. In ti boš pa zlezel v ta. A sem rekel, jaz pa ne bom zlezel noter. In rekel, jaz si sam 2 milijona voltov dobimo. No, jaz sem rekel, veš kaj, jaz bom pojega psa pripelil. Ker mi jih dobimo pri Šinterju in se imajo pol, ki so pri nas kot kralji v hotelu in jih pol nazaj peljemo, pol jih pa Šinter pač pospravi. Ne. Pa smo res pripeljali tega psa in je noter samo majčken zacvil včasih, kadar je se sprožil tist Van de Grafov generator. Ne. Tako smo videli, da to
deluje.
Da to deluje, ne.
Zanimivo, no, ampak takrat, ko ste bili v Prusikovi smeri, ja, tega ja. še ni bilo, ne?
Ne. To smo mi dva sama nekaj improvizirali. Ja, ja. Nisva, to je bila najna ideja, nisva kjer še slišala za nekaj tazga, ne?
Uh-huh. In vsega skupaj, rekli ste, kakšen dan pa pol, se je to razvilo v 5 dni, ne?
5 dni, ja.
In to zimski...
Ker mi dva drug dan nisva mogla nazaj, ker je plazilo neprekinjeno cel drug dan in snežilo in plazovi so šli točno čez steno, čez to celo presko oziroma čez celo steno severno Triglavsko. Tako smo šli šele pol tretji dan naprej. Čez Prusikov previs sem prišel, pa sem šel pa kar naprej v eno plazišče, tam kot gre smer, ne. Milan me je varval, Mik smo mu rekli. In sredi, ko sem bil, se je nekaj premaknil, se sedel, in jaz sem mislil, da ga bom šel s tem snežiščem dol. Se je pa vstavil. In jaz sem bil svetlobno hiter v eni steni desno, ki je bila strma, navpična stena, malo ledena. Zabil en dolg klin, edini dolg sem ga imel, ker drugega nično noter, v eno šprajno. In v bistvu je bila samo na skala odlomljena od stene. Ampak sneg je pa držal, ne. Tako sem varval Mika, da je prišel pri mene, do mene, tam nisva mogla spati, se je bilo navarno, da je šlo vse dol, se je tudi šlo pol v kosih, še po noč. Sva zlezla skoraj celo tisto steno dunga grebenčka, potem sva mogla pa kline zabiti in sva imela noge v zankah, tako da nog skoraj zvtri nisva več čutila, ne. No, med tem sva bila lačna, imela sva samo še kožo od slanine, so rekla, to vas kuhala, to bo fino, ne, za juho. Snega je bilo pa dost za vodo, ne. No, in sva res tole kuhala, ampak je ugašal, ni hotel goret, in po enkrat sem se razjezil in sem tist bencin, ko si ga moral naliti, tam ob gorelniku pržgal in je rekel, puf, jaz sem bil brez trpalnic, brez obrvi, brez povlas, upečene, res upečene roke, pa kline hude in sva pač preživela do jutra, je bilo pa čist malo do vrha tiste stence. Naprej sem pa jaz to že poznal. Sem večkrat šel to po tej svoji smeri, ki me je pokazal Sandi Blažina enkrat. On je šel pa po tej smeri kot poročno potovanje svojo Danico, prezavko.
Tako.
Sva prebivakirala, se pravi druga noč, prideva v amfiteater na vrhu gor že, tam, ko gre Prusik naprej in se je sonce posjalo, se je čist jasnilo. In sem rekel, Mik, tele se pa ulegla. In sva se ulegla in rekel, va kar malo zaspala. Ne, sem rekel, 20 minut največ. Ne smeva zaspati, mora do stene prijeti, kaj veš, če se spet ponovi tole. In se jaz zbudim, nekaj težkega je bilo na meni. Ja, več kot pol metra snega je spet zapadl, matem, ki sva mečkan zaspala, ne. No, potem sva težko prišla do stene, sva bila le zmatrana. Pa zlezem tisto stenco, nema zdaj šel naravnost gor po Prusiku, sem mu pač svoj račun, ker to sem zelo poznal, tisto zlezem s tem rokam, ne, pa z rukavicam. In potem še kakšne 3 metre kopljam noter v vehto, ne, v past, snežno. Potem sem rekel, Mik, jaz ne morem, daj ti tole nadaljuj, pa bova hiter na vrh po moje. No, in Mik je res tisto prekopal s cepinom, med noga mu je pa dol letel na mene, ne. Ker jaz nisem šel nazaj na grebena, ampak tam sta bila 2 klina in tam sem bil varen, ne. Dobro, potem sva hotla iti čez Pakugijevi na ledenik pa na kredarco, potem začne pa naenkrat plazovi. Iz te stene plavna Triglavske Kugeva polica in sem rekel, ne, mi tole je pa prenaumen, da bi naj tole dol vrgal čez steno. In sva šla, sva prišla na planiko, zimska soba bila odprta, sva mislila, da bo tle prespala, ne, in sva v bistvu padla po tleh in opazila drobtine, stare drobtine po tleh. Ko sem le jedla, pač ne. In sva tisto jedla kakšno uro. Pa sem pa rekel, Mik, veš kaj, morava mi dva iti, kaj če še pade, bo še več snega, že tako sva do pasu gazla, ne. Od tam do planike.
Ja, in sta pot usmerila proti Kredrci.
Sva šla na Kredrco, na tisto sedlo sva prišla, prav na sedlo. Se takrat poti tam se ni vedel, kje so, ampak je bilo dosti snega, ne, posod se je dal. In tam je Mik malo počakal, jaz sem se pa odplazil do vrat, vzad je bil vhod, ne, na Kredrco. In vedeli smo, da je meteorolog gor in nisem mogel odprti iz tih vrat, ne. Sem razbijal vse, sem bil prešvoh, ne. No, potem sem počas pa le ustal, tako da sem se za kljuko prijel, pa vzignil, pa pritiskal na vrata, pa tolko po vratih in naenkrat se vrata odprejo in sem padel takole na floh, kot pravimo, noter.
Pred meteorologa.
Pa Mirko Kovač, meteorolog, en velik, tako kot jaz, nisem ga prej poznal, on naj je rešil v bistvu. Naj je pelil gor svojo sobo, ker je mu tudi štedilnik in pograd in nama je ta dva pograda odstopil, ne, nadstropna. Jaz sem bil odspod, ker so mu noge malo čudne, Mik je bil odzgor, ker so bila lačna, je pa on raven skuhal, je rekel, fanta, za cel teden sem fižal skuhal brez krvi, še vstal mi bo. In sva vas fižal požrla. Čeprav sem skozi govoril, Mik počas, to je navaren, preveč pojest takole, se stradan, ne, ker je res ba je, ne. No, ampak imala dobre želodce očitno. No, in potem nama je še dolgo v noc pekel palačinke.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gospod Anton Jeglič je danes naš gost. V desetletjih po vojni ste seveda takšnih in drugačnih zgodb v stenah nabrali veliko. Se je tudi nabralo kaj prvenstvenih?
Ja, kar nekaj jih je bilo. Sam jaz sem bil tako, jaz nisem niti upisval v smeri. Ne. Če bi kdo z mano, je tisti, recimo Prusika je nek upisal. Ko smo šli v Črnogoro plezati, je, ne vem kdo, Aleš, ne, ni bilo Aleša. Rado Hočevar. Sva šla na naturo in je on to vse skupaj upisal.
Skrbno popisal.
Kako smo tam enega volka iskala in ga ubila, ker je ovce trgal občanom, ne.
In ste ga vidva ubila?
Ja, Rado je imel pištolo, on je bil organiziran, ne. Drugač pa pošten človek kljub temu, ne, ker večina jih nisem bil zapošten, taj pa bil.
Ja, vi ste se pravzaprav v tem planinskem svetu znašli z različnimi ljudmi, recimo blizu takratni oblasti in ste se z njimi dobro razumeli, z marsikom.
So bili tako kot jaz, ampak zelo hitro so bili pa vsi tam, tako kot na fakulteti. Dva sta bila v partiji, na koncu bila samo dva ali trije, ki nismo bili. Pa še ta zadnje dva, ki nisva šla pa nikdar, so pa silili kar naprej.
In imeli naprej. Tudi dober vpogled v vajno življenje, si mislim, ne?
Seveda. Se to so bili zaupniki Kosa na fakulteti in tako naprej, ne. Uh-huh. Profesori celo.
No, prav za GRS ste se tudi aktivirali v tem smislu, da ste pripravljali tranzistorje oziroma te komunikacijske naprave, ne vem, kako ste jim takrat rekli.
Ja, mi smo videli, GRS Ljubljani sem bil, ne. Pa seveda, potem Prusi, ko so starši zvedeli, da sem jaz v hribe hodil.
Prej niso vedeli?
Prej niso vedeli, da plezam, ne. Sem jih kot grem mečkom smučati, zalešam pa malo nekakšen hrib, ne. No, in pa to so nekak stolerira, že naturenc mi pa niso pustili, sem kar šel, če ne je bilo nič, ne. No, in tiste je bilo pa hudo za njih, ja. ker je naši rešvalci so šli dvakrat v vrata in so ugotovili, to je pisal časopisih, tej steni ni nihče več živ.
In sta po petih dneh prišla živa v vrata.
Dol. Jaz nisem nog čutil, ne, kaj dost od kolen dol so prišla v moj strano, so mogla skor malo leteti na konc, ki je že vlak piskov, ne, in vidva tam vlak je stavil, pa ene so nekaj nalagali, pa ene nahrtnike so imeli in so stran gledala, ne. Nam je bilo sram, ne, da so bila tukaj časa v steni, če bi kdo zvedel, ne. So pa videli, da so to naši vršvalci, kolegi, ne. Graza. No, in pa smo šli v Ljubljano. Mik je nekak te noge preživo, jaz sem pa iskal zdravnika, ne, ker so čist črne ratale stopala, pa še naprej gor plavil se. Potem je rešil doktor Brecel Bogdan, ki je bil šef
za
ortopedske klinike. Edin on, nihče se ni sploh pogovarjal, ker je rekel, nimam nobenih izkušenj v vojni, nismo imeli mi nobenih izkušenj, ne, v prvi svetovni. Brecel pa mogoče kaj ve. No, in res je rekel, jaz nimam nobenih izkušenj, ampak Francozi, ki so plezali ta greben Makaluja, so pa imeli tri take poškodbe in so jih na nov način tretirali in jaz bi tist vam priporočil, če hočete prevzeti. To se pravi in mislim, da novokain ali ksilokain v vene na nogah in to sem en mesec delal, pa ni bilo nič, jaz sem hodil z Berglom, ne, tam po terasi na vrh gor. Potem me je opozorila ena sestra in rekla, veste kaj, gospod? Ja, tovariš, ja, pardon. Jutri, ko bo vizita, pa vam bojo potipali noge, rečte, da čutite. Če ne, vam jih bojo odrezali. To je bilo pa čudno, ne. In pa sem premislil, ja, sem rekel, bom kar rekel, ja, da čutim. In res drug dan, ko me praša, doktor Brecel, a čutite kaj tole? Me potrka malo pri me. Ja, sem rekel, se mi zdi, da danes pa čutim. In pa je tako pogledal vse ostale, levo, desno, pokimal, rekel, bomo počakali. No, in tako so počakali. Tretji dan potem sem pa res začutil. Če ne bil pa brez nog, jaz, ne. Ne vem, kjera punca je to bila, jaz bi tako hvaležen.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Zanimiva je zgodba tudi s kapelico pod Triglavom.
Pod Triglavom, ja.
Triglavsko kapelico povezana je s tistim, o čemer smo že prej začela, torej z vašim delom za GRS.
No, takrat sem razvijal z dvema prijateljoma, kolegoma primopredajnike tranzistorske.
Tranzistorje.
Takrat je bilo to sam ušel z baterijam, tudi z miniaturnim že in tako naprej. In enkrat, ko to delam, delal sem na tej zajemni zavarovalnici, bivši DOS je bil potem, ne, direktor je bil pa Kržan, ki je bil leta 40, ko se je začela okupacija, tajnik skale. In je men dovolj v tem, da sem gor lahko tole delal, da sem v prostor in mir in za vse noči tam delal. Te oddajnike večje za komunikacijo s kočem, in pa primopredajnike. No, in pride k men, kdo drug kot Stane Kersnik. Jaz sem ga poznal, prišel je v Ljubljano na planinsko društvo in prevzel kočo v Kamenski Bistrci, ki je bila že zelo prot koncu. Ne. Je vse organiziral, koča je zalaufala, ni bilo več izgube, je bila donosna. Potem so ga dali pa na Kredrco, ko so začeli obnovo. On je denar znov zbrat in nihče mu ni mogel reči ne. Bil je sposoben človek, ne. On je povedal vsaki fabriki, to ne boste dali.
Je imel vpliv.
In so dali, so bili znov za planince zavzeti, ja. Potem je pa enkrat k meni prišel po noč, sem rekel, kako pa sme najdu? Je rekel, jaz vse vem. Jaz vse vem o te. sem hotel videti, če ti res to delaš. Jaz sem rekel, kako, če res to delam. Kako? Je rekel, veš, naši so ugotovili, da to, kar delaš z GRS pa policijo, je kamuflaža, zato, ker delaš za angleško obveščevalno službo. Jaz sem skoraj stola padel. Kako? Nisem mu... Kaj je to, ne? Obveščevalno službo, ne? No, in potem sem razmišljal, da je mogoče, da te vrli od buci, ne? So pogruntali, da so tigrovci delali za angleško obveščevalno službo. Se so res. Hvala Bogu, ne? Potem je rekel, zdaj stole vidim, jaz bom, nisem mogel zdaj to urediti, ampak zdaj bom probal pa še enkrat na svoj način. In je rekel, ti pa spokaj en mečken rukzak, noter da je gate srajco, tisto najnurno zobno ščetko, kar rabiš, nič drugega. Jaz sem rekel, zakaj pa bom rabil to? Je rekel, ker boš moral nekam iti čez mejo. To je edin način, da te rešimo. No, potem sem rekel, ja pa kam, če jaz ni nobenega pasporta. Je rekel, bo šel na Madžarsko, samo nobeno besede, ne ženi, ne staršem, nikomor, ne prijateljem. Je to smrt za vse. Jaz res nisem nikomor do zdaj povedal. Še ne v Sloveniji sem komu povedal. No, in ko me je prišel, je rekel, sem v redu, zdaj sem pa v redu. Na drug način. Ne.
In ste mirni lahko.
In si brez skrbi in kol več se ne bo to ponovil. Vse pa kaj drugega, ne. Tudi za očeta mojega in tako naprej.
No, ampak ta zgodba s kredarico in kapelico je pa tudi zanimiva.
Je me pa poklical.
Ja. Prav on.
Enkrat, ja, Stane je rekel, veš kaj, deva se na zvezi dobit, bi te rad nekaj prašal. No, in me prašal, rekel, kaj čem narediti, on je bil gospodar GRS tudi, ne. Poleg kredarce že. Je rekel, meni zginja material. Klejs, skladišča, na Planinski zvezi, Dvoržakova v Ljubljani, ne. In sem rekel, se bo tam dobila, bova pogledala, pa ti bom povedal, kaj bi jaz naredil, ne, če bom vedel. No, in mi je bilo ko jasno. Ok, je bil tam nezaščiten, vrata, navadna ključavnica, vsak vitri jih je odprl. Sem rekel, Stane, to so fantje, ne, ki to rabijo za uhribe, kupiti na morjem, ker to je samo iz inozemstva GRS. Dobila, da tle daje delati pol, kolikor ima možnosti. Ne. In je res, me drugič, ko sva se videla, rekel, to ne zdaj pa v redu, zdaj pa vse štima.
Je zamenjal kljuko oziroma vrata?
Ja, vse je naredil, gavtre in tako naprej. No, potem je pa prišel, ki je bila kredarca končana, je rekel, zdaj vam pa jaz en velik problem. Jaz bi ga rešil, ampak bi rad od tebe zvedel, kako bi ti to rešil. Jaz sem rekel, kakšen problem? Je rekel, lej, kredarca je narejena. Sam še podaljšati bi jo mogel za ne vem 3 metre. Če ne, to ni nič isto, ki je bilo, ne. Se ne da. Jaz sem rekel, pa zakaj pa ne podaljšate? Je rekel, kaj je tam ena kapelca. Jaz sem rekel, kakšna kapelca, se jaz hodim že od leta 46 na Triglav, pa jo še nisem videl. Ja, je rekel, je, ne, tam, ko se vi gledaš dol v Bohin. Jaz sem rekel, a tist kurenk? Ja, je rekel, kurenk, ja. Sem rekel, aha, to je Aljaža kapelca. Gor ni nič pisalen kol, ne, saj jaz nisem videl. Sem rekel, veš, kaj Stane? Jaz bi tole podminiral ali pa zažgal. Je rekel, a ti kot kristjan bi to naredil? Sem rekel, ja, ampak bi pa kapelco zgradil zraven. Ja, je rekel, kapelco se ni po prostora. In sem mu narisal, sem rekel, le, tlele nared, malo popeše, tako kot pravijo trentari, tle steno, pa od spod mečken zrunej in bo krasna kapelca. In boš zaslužen ti še na besih. Se je smejal. No, in... Berem čez kakšne 3 tedne v delu. Nisem bral dela, tako prve strani sploh ne, ne. Od takrat naprej sem jo pa. Sem zagledal, ko sem imel pred sabo nekje, ko sem čakal nekaj. Sam ena tista kolon, v eni koloni je bila mehna pasica, pa tako drobno, da sem mogel brati takole, ne. Pred očmi sem mogel to imeti. da so vandali na Krilci porušili Aljaževo kapelco, zgodovinske vrednosti, spomenik in tako naprej. In mi je bilo tako jasno, da je tole fel narejeno in je tudi naredil kapelco.
Držal obljubo.
Držal je obljubo. Pa noben tega ni vedel, da je bilo to res podminirano.
In še zdaj piše v zgodovinskih virih, vandali uničili.
Vse je prav. Zdaj pa lahko vi poveste. Zato, ker stane, ga mnogi so sovražili. Zakaj? Tudi to mi je potem povedal. Je rekel, to ne veš, če bi jaz vedel, kaj bi z tega, kar smo mi delali, rata, jaz ne bi šel kot zraven, mi je šel lih nasprot. Nasprot. Jaz sem vse verjel, je rekel. Zdaj mi je pa žal, pa ne morem popraviti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Vi ste se ukvarjali tudi z magnetnim poljem in seveda...
Ja, seveda, že profesor Ovčin se je veliko ukvarjal, ampak to je šlo malo del, kar sem jaz delal.
Vi ste povezali vse skupaj z medicino in na kaj ste recimo najbolj ponosni, gospod Anton Jeglič, v svojem strokovnem delu, v svojem raziskovalnem življenju?
Na to, da smo... Najprej senzori za merjenje dinamičnih obremenitev vrvi. Profesor Ovčin je to že nameraval uporabiti, ker je bil v komisiji mednarodne UIA za GRS, za vrvi. Diplomo sem bi moral pri njemu delati, me je pa dal profesor Avscu, ki je predal statiko, trnost, dinamiko in še kaj drugega. In je imel laboratorij za preiskave materijalov, ki je bil sicer na fakulteti za fizično mehaniko in tako naprej. No, in jaz sem pol tam pol leta preživel, diplomo naredil, ne. Bilo že večkrat za diplomo, ne. To bil kar projekt. Potem sem ostal tam, dokler mi ni najdel na fakulteti mesta, me ni pustil, da bi šel v službo kam drugam. In sem se še veliko naučil tam, ne. Strojništva in tako naprej.
No, če recimo gledate na vso to pot, prehojeno...
No, tele, današnje vrvi so nastale veliko sodelovanjem profesora Ovčina, ker smo imeli posebno tehniko za trganje vrvi. Nihalo, ki je bilo fizikalno gledano veliko boljše kot tist metanje vremen. To je bilo nekaj, na kar sem bil ponosen takrat že, ne.
No, kasneje
drugo
pa,
je bilo za razviti tele primopredajnike za GRS, da je bila zveza s temi sedli tle v Kamaških iz Kredarce, če je bilo treba, ko so jamali Brezno, Triglavsko raziskovali in na reševalnih akcijah, seveda, ne. V bistvu sem se pa s tem še učil, ker na fakulteti ni bilo tranzistorjev še takrat in tako naprej. So predavali še neke modele samo.
Pionirsko delo.
Ja, na fakulteti sem celo svetovalne grem iz fakultete, ker to, kar jaz delam, ni znanost, ne. Oni pa še tranzistorja niso imeli v rok, ne. Ko je bilo, ne, profesori tudi niso imeli doktoratov, jaz sem ga lahko naredil, ko so ga vsi profesori naredili, tako kot drugi teta mladi, pa smo pa lahko še mi, ker se mi ni zdel nič narobe, ne.
Potem kasneje vem, da ste se, ko ste začeli povezovati delo z medicino, ukvarjali tudi z prenosom impulzov živca iz noge.
To je bilo pa sodelovanje s profesor Vodovnikom. Jaz sem njegov laboratorij se vključil, ker profesor Ovčin je še takrat za pol leta ali pa za eno leto v Ameriko na eno štipendijo in sem jaz tisto leto bil pri Vodovniku. Vodovnik je pa se vrnil iz Amerike, bil nekaj Western University, je predaval in je dobil od ameriške vlade oziroma tega ministrstva projekt za funkcionalno stimulacijo ekstremitet. Da bi tiste ohromitve zaradi vojnih ran, živcev in raznih senzorjev, bi rekel, prisotnih po naše prenosov signalov v človeškem telesu, da bi to naredili, ne, električno. In smo res naredili, jaz sem razvijal implant, to se pravi bil sprejemnik, pa vdajnik, pa akumulator energije, ki je od zunaj prišla, ni imel baterij, tako kot jih imajo danes implanti, ne, pacemakeri. Še to, da se je vključil recimo za pri padcu stopala, dropfootu, se je vključil ta stimulator in se je aktivirala mišica peroneus, ne, da se je pod plato zignil in se niso vlekli stopala po tleh, ne, kot vidimo. Ne.
Ja. No, ampak zanimivo je, da etična komisija tega najprej ni odobrila.
Čeprav smo že leta to delali na psih, ne, razvijali tehnološko materijale, takrat ni bilo še nič, pa ne sploh ne. Jaz sem to prosil inštitute po svetu, pa so mi ko dreva že tole dali za stonne. In materijale za zalivati in razne ojačitvene mrežce, dolkornik in tako naprej. No, in oni bi morali pa zdaj to preskušati na človeku.
Ne na živali, ne na psu, ne?
Ampak kdo bo implantiral, zato je bil potreben pa ta etični, kako pravijo, komisija etična, ne. No, in jaz sem se odločil, da bomo tako to rešil, me boste implantirali en implant, pa še te drugega za antagonista, ne, za gastroknemijo z dvojno mišico in bo to kompletna dvig stopala in odriv. S tem, da je senzor v peti čevla, ki sproži vse ostalo. Ne. No, in to smo tudi naredili, eno leto sem to nosil, hodil v hribe, potem sem rekel, jaz sem se tega pa naveličil, da poslušam svojo napravo, ne, pa ne morem po svoje nogo postaviti.
Se je sama odzivala.
V hribih tole pa...
Ne deluje.
Deluje, ampak moraš biti dober hribac, da je to varno.
Da s tem hodiš varno, ja.
No, in potem profesor Benedik je to pa s to komisijo uredil. Trontl je bil predsednik komisije, profesor Trontl, tretji Trontl, ne. Četrti je bil pa, mislim, meteorolog, ja.
Ja.
Sami fejstvanti,
ja. Ja, se pravi, vi ste se ponudili za tistega poskusnega pacijenta.
Ja, ja.
In zadeva je bila odobrena.
Je bila odobrena in po vseh pravilih se je to dela. Profesor Gračanin na Soči je bil izredno pedanten. Meni je šel že čez glavo, ampak je imel čist prav, ne. Poročilo je bilo sprejeto in sva šla celo potem z Vauknom, so naj povabili. Vrančalo sem Migos Hospital v Kaliforniji. Tam sva to tehniko jim predala. Vaukn je operiral, jaz sem moral biti zraven, ker Vauken je mogel vedeti, kdaj je prav postavil elektrode, ne. Ker te živci so tako, to nismo tako kot pri elektrotehniki kabel, not, ta žila je to, una barva je to, to je to. Tle pa isti živc je danes tle, jutri je tam, čez en let je pa čist drgeže. Ne, ni bilo nobene literature v tem, sem mogel jaz to preštudirati. Sem vedel res velik, bolj kot en navaden zdravnik, siguran. No, to je pa knjiga, ki je en ameriški kirurg vojaški napisal, ne. Ta je pa imel res dosti izkušen s tem. Tam so nama organizirali celo turnejo po Ameriki, kjer so predavali on medicino, jaz pa samo zamisel, pa elektroniko, pa recimo demonstracijo, ne. Tudi sem bil jaz povabljen, ne, malo nekam na univerzo, jaz pa na A bil Medtronic tale, ki pacemaker je dela? Ja, Medtronic, ja. Sem šel, bil povabljen k direktorju, so se pogovarjali o tem, kaj delajo, no, je rekel, a ste vi patentirali ta vaš implant? Sem rekel, ne, ja, je rekel, kako? Ja, sem rekel, jaz nimam narja, za patent stane. Jaz od tega nič nimam, ker patent je bil pri nas takrat splošna družbena lastnina. A rekel, potem pa razumem. Je rekel, veste, se razumem, tako prihajate, ne. Je rekel, veste, mi smo pa to, ta princip patentirali. In ne bomo vam hodili vzele, če bomo, samo če se bomo z vami dogovorili, z vami osebno. Je bil zelo lep razgovor to, ne.
Gospod Anton Jeglič, ogromno izkušenj iz različnih področij se je nabralo v teh letih. Kako ste vse to usklajevali z družinskim življenjem? Govorila sva prej o preplezanih smereh, potem o raziskovalnih dosežkih. Je potem kaj časa ostalo za domače,
ja,
družinsko življenje?
Ja, smučanje smo šli z otroki, čist majhnimi že v hribe z otroki. Sem nas otroke, še niso dobro hodili na ramah, ne? In tako naprej, vsi so smučali začeli, fant in punca, in tudi odlično smučali, boljš kot jaz že. Smo jih vodili v Švico, v krog, kjer v Italijo.
Ko snegom še ni bilo težav, ne? No, tudi pri nas, ne?
Sneg je še bil zmeraj, yeah, posod, ja. Tako da sem se trudil, ne. Breme bil pa na ženi, ona je pa tudi nadaljevala na kliniki dermatološki, čeljustno kirurgijo. Ne. V hribe smo hodili vsak vikend, če se ne dali, na morje smo šli.
Vsak vikend v hribe z otroki.
Ja, ja.
Se vam zdi, da je bilo takrat lažje takole dve usporedni karieri in peljati z družinskim življenjem kot danes? So bili drugačni časi?
Bilo je zelo težko. Bilo je zelo težko. Ampak sem pa bil zato na fakulteti, ko sem doktorat delal od 4 zjutraj do 11 zvečer. Zjutraj sem še jezike bar dodelaval, pa malo študiral, sem mu še izpite prav na začetku in za magisterij, ne. Ampak je šlo. Je šlo, ne.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Za sklep, gospod Anton Jeglič, zdaj v letih, kakršnih ste, še vedno živahen in čil, še vedno hodite v gore, še vedno tudi plezate?
Ja, seveda. Tista moja bolezen je bila kriva, da sem začel hoditi v plezališča.
To je pred 10 leti?
Ja, pred 11 leti bo zdaj že. In hodim še vedno kot trening, da drži človek kondicijo in gibljivost in vse ostalo, kar rabiš.
V 86. letu, ne?
Ja, ja. No, je to vse v redu. Zdaj pač je zelo pametam. Vem, da je treba začeti plezati plezališči k tem mladi. In zato bomo mi tudi plezalno šolo. To je tako, ko se je imeli že skalaši. Pa imamo, kar se tiče slovenstva, jezika slovenskega, imamo te simpozije.
Skrbite za fizično kondicijo, duhovno, ja, in še vedno razgibavate tudi znanstveno misel. Živite del leta v Trenti?
Ja, veliko preživim. Veliko. Ampak sem stalno spet v Ljubljani, ne. Ker imam še druge obveznosti. Imel sem še, ko sem šel v pokoj na fakulteti, jaz sem moral doktorante pripeljati na Štefana in smo tam potem čist novo področje obrali, ne. Tudi v svetu smo aplikacije na vseh področjih, ki jih danes cel svet dela in nas citirajo, tako da mi greš niti berem ne več, nekaj črtam. Ker je preveč tega. Pa vabim za predavanje ali pa za profesure ali pa za karkoli, ne, ali pa za recenzije.
Se ukvarjate zdaj z svojo hišo?
Svojo vodo.
Vodo okrog hiše.
Imam pravico, da v njej postavi, ne.
Ja.
In pa, da tisto ščistim, da bom mogel tam narediti to, kar je treba, da se zavarjam, ne.
Kdaj boste zlezli spet severno, Triglavsko?
Ja, tako je, čim bo malo manj snega gor. Verjetno pa pred tem taborom Lepeni našim.
Gospod Anton Jeglič, hvala lepa za tale pogovor. Veliko zanimivega iz desetletij vašega strokovnega planinske gorniškega življenja ste ponudili v tem pogovoru. Želim vam še veliko zdravja in moči za naprej.
Hvala, hvala. Tudi vam se najboljše.
Naš gost.